Qalamburdan gapiramiz. Bugun 6-iyul kuni Germaniya va Niderlandiya politsiyasi terrorizmda gumon qilib Markaziy Osiyodan 9 nafar fuqaroni qo'lga oldi. Bu haqda Germaniya bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabar berdi. Ular 1 nafar Turkmaniston, Qirg'iziston va 5 nafar Tojikiston fuqarolari ekani aniqlangan. Ularni hibsga olishga orderda gumonlanuvchilar bir-birini uzoq vaqtdan beri bilishi va radikal islomiy qarashlarga ega ekani aytilgan. 2022-yilning bahorida ular deyarli bir vaqtning o'zida Ukrainadan Germaniyaga borgan. O'sha yilning iyun oyi oxirida ular Germaniyada IShID ruhida shov-shuvli teraktlar amalga oshirish maqsadida terrorchilik tashkilotini tuzish uchun birlashgan. Qo'lga olinganlar xorijda bo'lgan IShIDning Xorazon viloyati hududiy bo'limi xodimlari bilan aloqada bo'lgan. O'z rejasini amalga oshirish uchun gumonlanuvchilar Germaniyadagi nishonlarni olib sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyat joylarini ko'zdan kechirgan va qurol olishga harakat qilgan. Qirg'iziston fuqarosidan boshqa hamma pul yig'ib qayta-qayta IShIDga o'tkazgan. Niderlandiyada yashovchi 29 yoshli Tojikiston fuqarosi qo'lga olinganlar bilan aloqada bo'lgan. Mahalliy politsiya uni IShID a'zosi va terakt tayyorlashga buyruq berganlikda gumon qilmoqda. Uning rejalari hali aniq bo'lmagani bo'lsa-da, ular Niderlandiya prokuraturasi aralashuvi uchun yetarlicha jiddiy edi, deydi Niderlandiya nazorat organi. Ma'lum qilinishicha, Tojikistonlik erkak uning xotinini qo'lga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.